Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand din București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Marius Necula.
Bine v-am regăsit și facă bunul Dumnezeu ca ocazia acestei întâlniri să fie una de creștere spirituală pentru toți cei care suntem aici. Acum sper ca să vă ofer căldură și dragoste din partea lui Dumnezeu prin intermediul cuvântului și a veștii bune care o găsim aici în Sfânta Scriptură. Pentru ocazia aceasta începem să schimbăm direcția și să redescoperim că noi înșine putem nu doar să-L urmăm pe Domnul, ci la rândul nostru să facem ucenici. Pentru că, până la urmă, calitatea numărul unu a unui bun ucenic este nu aceea de a rămâne tot timpul lângă maestru, ci de a fi un bun ucenic, de a învăța, în așa fel încât, cum la rândul lui, să facă ucenici. Vreau să întreb, este cineva aici care face acum ucenici? Nu mă refeream la faptul că este instructor la școala de sabat și nici faptul că predică uneori de la amvon. Este cineva aici care are o relație specială cu altcineva și îl îndrumă în descoperirea harului lui Dumnezeu? Aceasta este lucrarea de ucenicie. De multe ori veți vedea că ucenicia este o lucrare migăloasă și este atât de migăloasă încât riști să-ți pierzi răbdarea. Fiind ucenici, cei care îl urmau pe Mântuitorul așteptau și ei ceva și vreau să-și vadă visul cu ochii. Pasajul pentru dimineața aceasta se găsește în Cartea Faptelor Apostolilor, este chiar primul capitol și vă invit să citim împreună de la versetul al treilea. Folosesc noua traducere, unele cuvinte vor fi diferite și pentru motivul acesta vă avertizez, dumneavoastră citiți bine și eu citesc bine, doar că avem versiuni diferite. Faptele Apostolilor, primul capitol, de la versetul 3. După suferința lui Iisus, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi convingătoare, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind despre împărăția lui Dumnezeu. În timp ce se afla la oaltă cu ei, le-a poruncit astfel: să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit-o la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Prin urmare, atunci când s-au strâns la oaltă, ei l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu e treaba voastră să cunoașteți vremurile sau perioadele pe care Tatăl le-a pus sub propria lui autoritate. Voi însă veți primi o putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Trebuie să vă mărturisesc că în relațiile pe care le am, surprind mulți frați de credință care îi văd bine intenționați, dar gata de a-și pierde speranța, parcă răbdarea nu mai este. Bunicul a fost primul în familia noastră, care fiind un om dornic de a studia ce spune Dumnezeu, s-a rugat să-i descopere ce spune Domnul. A avut visul într-o noapte și o voce i-a spus: dacă vrei să mă asculți în totalitate, ține cele 10 porunci, inclusiv porunca a patra. El urma și era un bun credincios în Oastea Domnului, o mișcare reformatoare în sânul Bisericii Ortodoxe. Soția, care era o femeie evlavioasă și care citise într-o perioadă Biblia, i-a fost de ajutor și s-a dus pentru că nu putea să știe ce înseamnă porunca a patra. El căuta în Geneza capitolul 4 și nu prea l-a ajutat de nimic. Că luase 1, 2, 3, 4. Și a descoperit, Exodul capitolul 20, și acolo i-a arătat porunca a patra. Erau adventiști prin sat, dar când a văzut că porunca spunea și versiunea pe care o folosea spunea în mod explicit, adu-ți aminte de ziua sâmbetei. Și l-a spus, o să țin sâmbăta când Domnul spune, dar să mă duc la pocăiții ceia niciodată. Un an de zile a ținut sâmbăta acasă. Cum s-a descurcat el mai bine? Și tataia Radu a aflat ce înseamnă ulterior Evanghelia în mod deplin și pentru că știa că Domnul vine curând, spatele curții era așezat spre nord și de obicei se făcea o perdea de salcâmi. Iar el a spus, pe cum să pun salcâmi aici? Nici de cum. Dacă eu le spun celorlalți că Domnul vine curând, când or să mă vadă că eu o să pun salcâmi, și salcâmul totuși crește repede, nu punea un stejar, ce or să spună? Și în fiecare iarnă se chinuia cu zăpada ca nu cumva oamenii să aibă vreo pricină de potignire văzându-l că și-a pus în curte salcâmi. Dumneavoastră, cât de repede credeți că vine Domnul? Îi aud pe unii care spun că Domnul vine, nu vreau să citesc, dacă vor mai fi 6 luni, iar pe alții, în aceeași biserică, pot să treacă și 2000 de ani, frate. De altfel, dacă vă uitați cu atenție, răspunsul lui Hristos este foarte clar în privința aceasta. Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile și soroacele. Păi și atunci cum rămâne cu studiul profețiilor? Cum rămâne cu toate calculele pe care noi le facem? Cum rămâne cu toate speculațiile pe care le auzim? Dorința aceasta după senzațional, teorii, calcule, de multe ori ne distrage atenția de la adevărul pe care noi îl avem și pe care ar trebui să-l predicăm. Uitați-vă la Domnul nostru Iisus Hristos. A venit în lumea noastră uimind cu informații secrete, a venit în lumea noastră spunând lucruri nemai auzite, a venit în lumea noastră atrăgând atenția cu tot felul de informații ascunse. Teoria conspirației câștigă teren, iar în societatea noastră în care oamenii simt că nu mai au nimic de bază, atunci singura explicație cu privire la toate lucrurile pe care le văd că merg înapoi e da, sunt câțiva oameni acolo suspus care trag sforile. Iar teoria aceasta începe să câștige teren inclusiv în biserici, chiar și Biserica Adventistă. Din păcate, odată cu trecerea timpului, veți vedea că va crește apetitul oamenilor pentru curiozități și pentru minuni, pentru lucruri senzaționale și pentru așa numite adevăruri, care nu sunt nimic altceva decât aspecte senzaționale, ceva care să mai ofere ceva palpitant pentru gustul pervertit al omului din secolul 21. Noi suntem în pericolul continuu de a altera simplitatea Evangheliei, pentru că dorința aceasta intensă din partea multora de a șoca lumea cu ceva original care să ridice oamenii într-o stare de extaz spiritual ar putea să fie prezentă chiar și în biserică. Aș vrea să vă provoc să redescoperim simplitatea adevărului. Mi-aduc aminte ce îmi povestea un frate care a luat hotărârea de a mânca într-un mod simplu, sănătos. Și îmi spunea, primele mese pe care le mâncam, mâncarea o înghițeam precum un pui de curcă. Pur și simplu mă obligam să înghit. Nimic din ceea ce consumam nu mi se părea că are gust. Și a trebuit să fac un exercițiu de autodisciplină în privința aceasta. Pentru lumea care consumă doar știri senzaționale, în care media cultivă apetitul pentru senzațional, inclusiv în biserică, chiar și unii slujitori al lui Dumnezeu simt nevoia să vină cu tot felul de lucruri cât mai senzaționale. I-am făcut vizită unui frate în vârstă și mă întreabă, frate, acum ești responsabil în biserică, ce informații ai? Vine Domnul curând? Nu asta ce i-ați fi răspuns? Știți, eu acum am niște informații, de unde să le am? Ce știu mai mult decât știți dumneavoastră? Și vreau să vă spun că i-am citit pasajul pe care vi l-am citit și acum. Nu este treaba noastră să cunoaștem vremurile și soroacele, după versiunea Dumitru Cornelescu. Dar până la urmă, care este treaba noastră? Pentru că nu așa am fost învățați că trebuie să le explicăm oamenilor Daniel, Apocalipsa, să le facem calcule. Și le-am făcut și fraților în grupa școlii de sabat. 1260 de zile, 538. Și începem să le luăm, să le calculăm. 2300 de seri și dimineți. Și facem toate calcule. Nu, toate acestea s-au împlinit. De la 1844 nu va mai fi niciun timp profetic pe care noi să putem să luăm în atenție și să facem speculații de natură cronologică. Hristos poate să vină oricând. Dar știți, când zicem oricând, noi adventiștii ne păcălim. Oricând, dar nu mâine. Dacă vă duceți într-o biserică penticostală, ei trăiesc cu simțământul că Domnul poate să vină, știți când? La noapte. În după-amiaza aceasta poate să vină Domnul. Dar du-te și stai de vorbă cu un adventist și întreabă-l când poate să vină Domnul. Curând. Dar nu astăzi, că nu s-a dat decretul. N-a început persecuția, adică sunt niște lucruri pe care noi așteptăm să se întâmple. Și s-ar putea să ne creăm un scenariu, eu nu spun că ceea ce cunoaștem noi din Scriptură este adevărat, dar modul în care noi interpretăm lucrurile s-ar putea să ne ducă pe o falsă pistă. Pentru că dacă vă uitați în Scriptură, în Matei 24, venirea Domnului Hristos este o surpriză. Chiar și pentru cei care sunt ai Lui. Da, cei care sunt credincioși Lui, venirea Domnului Hristos este o surpriză plăcută. Da, știm un singur lucru, că toate calculele profetice au ca punct terminus 1844. 2300 de seri și dimineți, perioada cea mare se încheie, detaliile le puteți studia dumneavoastră, nu acesta este obiectul întâlnirii acesteia. Dar ce putem să facem noi? Aici este cheia. Mi-aduc aminte de un frățior care și-a început construcția la o casă. Și când mobilizam biserica și când unii frați spuneau: Doamne, vino mai repede, el spune: mai terminați cu fanatismele. Dar eu înțeleg de ce. El avea o casă de construit. Doar că lucrurile s-au schimbat și nu i-au mai mers socotelile. Banca a intrat pe fir, trebuia să facă execuția. Și în biserică mi-aduc aminte: Doamne, vino curând. Și am făcut o vizită și spun: cum e treaba? Și el îmi spune, mai în glumă, mai în serios: păi frate, mai bine să vină Domnul decât banca. El își dădea seama că oricum pierde casa. Știți că asta era problema cu venirea Domnului, că nu se vadă el în casa pe care o începuse. Mai bine să vină Domnul decât să vină banca. Oare asta să fie motivația pentru care ne rugăm noi pentru venirea Domnului? Și acum mă întorc la întrebare. Bine, bine, dar ce să facem noi? Vedeți, noi nu suntem în măsură să spunem că Domnul va veni în 6 luni, în 2 ani, sau vorba cuiva, vor mai trece încă 2000, frate, o să vedeți. Eu nu știu, eu n-am răbdare 2000 de ani, oricum, viața mea nu se va lungi pe o astfel de perioadă de timp. Și atunci datoria noastră este cu totul alta. Noi trebuie să dăm hrană, conform parabolei, vă aduceți aminte, cu robul credincios, care a fost să fie responsabil pentru toți ceilalți. Și el trebuia să dea hrană la vremea potrivită. E, aici este toată treaba, pentru că dacă robul acela se apucă să se ia de prostii, se îmbată, ia la bătaie pe împreună slujitori și nu face ceea ce a fost chemat să facă, el zice în sinea lui, și aici este foarte interesant, cum mentalitățile se pervertesc, și începe să zică în sinea lui: stăpânul zăbovește. Vreau să vă spun că toată treaba asta este la nivelul percepției minții lui. Eram copii și părinții plecau înainte de anul nou să facă cumpărături și veneau aici în București. Aveam unchi, mătuși, aveam o mătușă care lucra la Bucurobor și de acolo se mai puteau cumpăra ceva măsline și știți cum era perioada. Și în ziua respectivă a început să ningă. Și a nins atât de frumos și noi ne bucuram și spuneam: mai frumos decât toate acum este să vină mama cu tata, cu toate cadourile care le-au pregătit, și să ne bucurăm și noi. Știam că peste câteva zile trebuie să vină și verișorii pe la noi. Stăteam într-o zonă, cuplărem într-o zonă de deal spre munte. Găseam că este ideal, mai frumos decât în vis. Fiind o fire curioasă și pentru că nu mă pot abține, dorind să aflu noul, Copil fiind, mi-am făcut de lucru prin debara împreună cu sora mea, care e mai mică. Și am făcut noi explorări, că afară nu puteam să ne ducem, că era nisoarea, și am găsit o sticlă cu ceva roșu în ea. Prima dată m-am gândit că e suc concentrat. Ulterior am aflat că de fapt era tempera pe care mama o folosea ca să dea culoare la zugrăveală. Dar pentru că nu știam că nu se vedea prin sticlă, i-am zis sorei, ține tu de sticlă că trag eu cu dinții de dop. Sora este o fire mai domoală, nu semănăm în privința asta. Și când am tras de dop, se aude gâl, 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 ridică sticla, poftim, ridică sticla. Pe covor s-a făcut o mare pată roșie trandafirie. Vai! Eram o fire ascultătoare, într-adevăr, dar când am văzut pata aia, m-am gândit că am stricat tot ceea ce înseamnă cadouri, venirea părinților. Și fiind cu o educație religioasă, m-am plecat pe genunchi și mă rugam, o, Doamne, fă să rămânem podmoliți în zăpadă! O, Doamne, de n-ar mai veni! Pentru că pe mine mă stresa pata de acolo. Știți, așa fac unii, cum să le zicem, credincioși, necredincioși, care ei afirmă o credință în venirea lui Hristos, dar când se gândesc la pată, o, Doamne, poate nu vii astăzi. Și acesta era motivul pentru care nu aș fi vrut ca părinții mei să vină. Domnul nu mi-a ascultat rugăciunea. Să vă zic ce a fost și după aia? Am încercat să ascund. N-am reușit, că mi-a trecut mie o idee așa genială. Zăpada e pufoasă, e proaspătă, o aduc eu în casă, o pun și absoarbe pata roșie și o duc afară. Da, da, că zăpada parcă a știut că în casă e mai cald. Și s-a topit. Și s-a făcut o baltă roșie. Nu mi-aduc aminte, dar știu că acel covor a fost schimbat. Cred că, nu știu dacă am fost bătut sau nu, oricum n-are relevanță. Clar e că simțămintele pe care le avem erau acestea. N-aș fi vrut ca părinții mei să vină acasă, că eu nu mai eram pregătit. Și atunci, ce trebuie să facem noi? Noi trebuie să ne ținem de ceea ce Domnul ne-a dat. Dacă noi astăzi suntem pregătiți, și îmi place ideea care trebuie să o luăm cu noi, știți când să fim cu Dumnezeu? Diavolul zice, mâine. Împreună cu un frate, fratele Sârbu, zice, frate, hai cu mine până la Verișoara. Fratele era trecut de 80 de ani, a idoma și Verișoara. Și zice, uite, cu fratele pastor se organizează în biserică un botez. Te-ai hotărât? Zice, la ce să mă hotărăsc? Te-ai hotărât de botez Verișoară? Ce ai, măi, eu babă acum să mă mai botez? La care fratele Sârbu zice, da, când erai tânără, spuneai că la bătrânețe. Uite că am venit la bătrânețe, te botezi sau nu te botezi? Și a încercat să-i explice că diavolul a tot făcut-o să amâne o viață întreagă. E cineva de aici care vrea să ia o hotărâre astăzi? Vă zic, nu mâine. Mâine este o zi care nu ne aparține și de aceea satana vine cu ispita asta. De mâine o să fiu cel mai bun om. Nu, nu, nu cădeți în capcana asta. M-am hotărât de astăzi. De astăzi, nu de mâine. Pentru că astăzi este ziua cea mai prețioasă. Astăzi trebuie să vă dăruiți lui Dumnezeu, să vă goliți sufletul de egoism, de invidie, de gelozie, de bănuieli rele, conflicte, de orice lucru care îl dezonorează pe Dumnezeu. Dragii mei, astăzi vrea cineva ca de astăzi să iau astfel de hotărâre? Ca de astăzi să înceapă? Ați observat care este misiunea pe care trebuie să o avem noi? Hristos le spune, îmi veți fi martori. Martorul este cel care confirmă că ceea ce spune cineva este adevărat. Dumnezeu spune, sunt copiii mei, i-am răscumpărat, sunt credincioșii mei, sunt puși deoparte. Putem să confirmăm noi lucrul acesta? Dacă este o putere care o avem în privința mărturisirii, aceasta este puterea Duhului Sfânt. Iar ea va fi cea care va sfinți viața noastră, caracterul nostru și va da și putere în ceea ce înseamnă mărturisirea consecventă. În primul secol, biserica nu avea parte nici de radio, nici de televiziune, nici de instituții în privința slujirii, privire la sănătate, avea un singur lucru. Valoarea puterii caracterului fiecăruia dintre ei. S-a făcut un studiu și oamenii erau întrebați în felul următor. Prin ce instrumente ați ajuns dumneavoastră să cunoașteți adevărul divin? 1% dintre cei intervievați au spus așa: campanii de evangelizare. Între 1 și 2% au răspuns: în urma unor vizite care s-au făcut din ușă în ușă. Alte 1-2% răspunsul la niște nevoi speciale: a fost ajutat, a fost susținut și așa mai departe. 2-3% persoane care m-au mărturisit: pur și simplu am simțit un îndemn să intru în biserică, am intrat și n-am mai plecat. Prin programele organizate de către biserică, 3-4%. Prin intermediul școlii de sabat, 4-5%. Slujirea pastorilor, 5-6%. Și acum aș vrea să vă spun cheia. Între 75 și 90%, lucrurile au variat în funcție de zonă, dar mai puțin de 75%, n-a fost nicăieri, vreți să vă spun care a fost instrumentul numărul 1? Prin prieteni și rude. Atât de simplu. Este ceea ce Hristos ne-a învățat. În vesti martorii în Ierusalim, ce înseamnă Ierusalimul? Aici, în cercul tău de influență. Iudeia, rudele mai depărtate. Samaria și până la marginile pământului. Aș vrea ca să luăm o hotărâre astăzi, dacă tot este o zi a hotărârilor, ca să ne gândim și rugați-vă lui Dumnezeu să vă folosească ca un bun misionar. Vreau să vă spun despre sora Ancuța, care nu este o femeie talentată, nu are daruri, dar este un bun misionar. Acum a descoperit că poate să lucreze ca misionar sub acoperire. Să vă zic și de ce. Este pensionară, este o femeie simplă, obișnuită. Și simțea îndemnul din partea lui Dumnezeu să facă mai mult. Și se ruga: Doamne, fă-mă bun misionar, Doamne, fă-mă bun misionar. Și sora Milea Ancuța se tot ruga. Și o voce parcă îi spune într-o ocazie: cum să fii tu bun misionar dacă stai toată ziua în casă? Și atunci zice: păi ce să fac, să plec așa? Și a venit o idee: iau cărți și poate dau și eu cuiva. Dar zice: Doamne, vreau să le dau celor care au nevoie de ele. Scoate-mi tu oamenii în cale. S-a rugat, a pus cartea în geantă și când încuia ușa, vecina de deasupra zice: a, bună ziua, doamna Milea, ce mai faceți? Mai mergeți pe la biserica la care povesteați dumneavoastră? Da. Zice: și știu că aveți cărți așa, mai dați cărți gratuite, n-aveți ce pentru mine o carte? Vai, să-i dea lacrimile, zice: nici n-am ieșit bine pe ușă și Domnul deja mi-oferă răspunsul la rugăciune. I-a dat cartea și de emoții se duce înapoi în casă, își ia altă carte și cu ochii în lacrimi zice: Doamne, nici nu mă gândeam că ești atât de prompt în răspunsul la rugăciune. După aceea a descoperit o metodă și mai bună. De ce vă ziceam că lucrează ca misionar sub acoperire? Nu știa cum să facă rost de bani pentru cărți. Și atunci a descoperit o metodă. Face borș, îl vinde în piață, cu banii de pe borș cumpără cărți și clienților care vin în piață le dă cărți. Ea nu este vânzătoare de borș. Ea nu are nevoie de așa ceva. Toată treaba asta a făcut-o doar ca să fie misionar sub acoperire. Cunosc pe altcineva care este misionar sub acoperire, are cabinet medical. Este medic. Și mi-a spus cu lacrimi în ochi, zice, misiunea mea este să vestesc altora Evanghelia. Cabinetul pe care l-am nu este decât un instrument prin care eu vestesc Evanghelia. Cunosc un alt misionar sub acoperire care lucrează la atelierul auto. El cu toți oamenii cu care intră în contact, el le repară mașina, dar de fapt el vrea să le repare sufletele. Cred că ați înțeles ce am vrut să spun acum cu misionar prin acoperire. Dumneavoastră sunteți un misionar prin acoperire? Ce lucrați? Și vă spun, dacă vă rugați lui Dumnezeu, Dumnezeu vă va deschide noi căi. Este soția aici și a schimbat locul de muncă și îmi spune, eu aici nu mai stau, îmi caut în altă parte, București este mare. Și am spus, stai liniștită, vei vedea că Dumnezeu lucrează. Și într-adevăr, lucrurile s-au schimbat. O colegă îi spune în felul următor, ea deschide subiectul. Auzi, de acum e cu asta, acum e cu asta, că toată lumea știe că sâmbăta nu vine la muncă. Faceți și prindeți ocaziile în așa fel încât acolo unde Dumnezeu vă așează să fiți buni martori ai lui Hristos. Hristos să fie cel care să ne întărească pe fiecare dintre noi. Iar dacă săptămâna aceasta am pierdut niște ocazii, să cerem lui Dumnezeu să ni le pună înainte săptămâna viitoare. Și știu că Dumnezeu e bun și El poate să se folosească, dar doar de cei care se lasă în mâna Lui. Cine vrea să fie martor pentru El, să știți că și Hristos abia așteaptă să-i ofere Duhul Sfânt. Rog pe Bunul Dumnezeu să ofere Duhul Sfânt celor care sunt sinceri, care îl caută pe Domnul și care vor să-l slujească, și mărturia pe care noi o dăm să fie una autentică în favoarea cerului. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Marius Necula.